Jeg lever i en parallel verden. Jeg lever i den asiatiske storby, Dawon, eller Dawon. Jeg ved faktisk ikke, hvordan man udtaler det. Det er også lige meget, den ligger i Asien et sted. Og jeg kalder mig Jazz Dean. Og her, i den her verden, der er jeg sådan i 40'erne. Det er jo en dejlig alder. Bor i en lille bitte lejlighed og drømmer om at finde et arbejde. Og når jeg taler, så lyder jeg sådan her.
Manila, hvad vil du drømme?
Så.
Ja, jeg er lattermild. Og en glad mand. Også i spillet Insoy. Det er det nyeste computerspil og livssimulator, kunne man måske kalde det. I årtier har især kvinder brugt millioner af timer på spillet Sims. Det må du have hørt om derude. Nu er der en ny asiatisk aktør på banen, og allerede den her premiere weekend, der har interessen for at forsvinde ind i den her verden med sin egen designede avatar, der har været fuldstændig vanvittig. Eksploderet. Hvad er der sket med det her dukkehusbyggespil-simulation, som vi moderne mennesker godt kan lide at forsvinde ind i? Jeg får blandt andet i dag besøg af en digter, der aktivt bruger den her type spil som refugium. Nå, det er midten af ugen, og som altid dagen, hvor Karen Sikker tjekker ind i Parnasset. Og der er ild i den i dag, det kan jeg godt sige, der er ild i den, især hos en af gæsterne, som egentlig helst ikke vil være der, for hun anerkender simpelthen ikke ugens emne og præmis. Velkommen til Co-Live, jeg hedder Jesper Lein. I spillet Insoy kan man vælge at leve lige det liv, man drømmer om. Det nævnte jeg lige før. For eksempel kunne man vælge at være K-pop-stjerne.
Look, it's my sim K-pop idol, Jisoo. I made her in Insoy. I kind of want to make all of the members of my sims K-pop group in Insoy and see how they would look. But this is how she looks like in hyper-realistic mode. This Zoe has a dream.
Oh my god, hun er helt oppe at køre, det forstår man egentlig også godt. Det er også ret imponerende. Det er en meget begejstret bruger i spillet Insoy, der har designet sit musik, sanger, K-pop, idol. Simpelthen lavet sig en meget hyperrealistisk, fotorealistisk, virtuel figur ind i computerspillet. Det har taget lang tid, skal jeg lige love dig for. En kopi af virkeligheden. Insoy er det asiatiske svar på et ikonisk computerspil, som har været spillet herhjemme og i Vesten, især i de sidste 25 år faktisk. Sims, et spil, som forvandlede den måde, vi skaber og lever virtuelle ting på i liv på i spil. Og nu har de her sydkoreanske spiludgivere, Krafton kalder de sig, lavet Insoy, hvor du blandt andet kan træde direkte ind i en koreansk verden. Du kan slindre rundt i Sydkoreas hovedstad, eller i hvert fald en kopi af det. Det er der, jeg bor, Dawon, Seoul. Du kan nyde en tteokbokki, som jeg ikke kan finde ud af at udtale, men det er også lige meget, fordi jeg ved, det er en lækker koreansk riskage. Og så kan du iføre dig den nyeste koreanske streetwear, hvis du har lyst til det. Det er et spil, der ikke kun udkommer i Asien selvfølgelig, i hele verden, og som alle kigger nysgerrigt på, og som forskellige måder appellerer til især asiaterne.
Kaka, Molly. Lamina.
Wata. Tustima.
Jubadia.
Ja, de taler jo heller ikke asiatisk. De har deres helt eget sprog, ligesom man også havde Sims, der havde man det, der hed Simlish. Jeg ved ikke, hvad de kalder det i Insoy, men det er i hvert fald ikke noget, vi forstår andet end på tonefaldet. Og hvad betyder alt det her for spilindustrien? Er vi vidner til en kulturkamp mellem øst og vest, når det kommer til det her soft power i computerspil? Fordi jeg er jo i Asien. Velkommen, Magnus Groth Andersen.
Hej.
Der er du, chefredaktør på spilmediet Game Reactor. Og I har selvfølgelig også, fordi I er Game Reactor og holder øje med alt, hvad der foregår inden for computerspil, været forbi Insoy. Man har ikke rigtig kunne ignorere det. Det har du heller ikke. Nu har vi lige nævnt nogle koreanske elementer, som man kan finde i spillet her. Hvad er det i dine øjne, der gør, at spillet appellerer jer til især asiaterne?
Jamen, først og fremmest så har der jo nok bare været plads på markedet til mere af det her. Du snakkede rigtig meget om Sims, og det er jo rigtigt, det har sådan en slags populær kulturel størrelse, som nærmest er svær at måle, så meget er det ligesom blevet fast forankret i den kollektive psyke i forhold til computerspil. Så der er jo nok bare nogen, der har kigget over skuldrene og tænkt, ved du hvad, det der, det kan vi også gøre, fordi at der er tydeligvis ikke rigtig så mange andre, der gør det nu, hvor vi snakker så specifikt om Sims som værende det centrale eksempel på det her. Og selvfølgelig så lander det også i en tid, hvor at rigtig mange asiatiske lande eller forbrugergrupper er mere aktive, end de tidligere har været. Det er der en masse forskellige grunde til. Men blandt andet så har det også noget at gøre med adgang til internettet, digital distribution og også bare generel udvikling, som gør, at der nu er flere mennesker i de asiatiske lande, der forbruger computerspil, og derfor er der flere studier, der får flere penge til at lave de spil, de gerne vil lave. Mm. Så det er ligesom sådan en slags perfect storm, som danner rammerne for lanceringen af Insoy, som jo så, som du selv siger, er blevet så gigantisk en succes, ikke?
Jo, og det er jo nærmest fotorealistisk i forhold til dem, der ikke har spillet det her spil, skal jeg lige forestille sig, det er jo nærmest fotorealistisk Insoy, hvor det i Sims måske mere var tegneserie. Og som du siger, Magnus, markedet har ændret sig rigtig, rigtig meget på de her 25 år. Inden vi skulle tale med dig, der trak jeg lige nogle tal. De ændrer sig jo hele tiden virkelig voldsomt. Man opgør Asien til at have 1,5 milliarder aktive computerspillere. Ikke? Og Europa, Latin og Nordamerika har 1,4 milliarder tilsammen. Så der er noget af et marked at kaste sig ind på. Og det er altså de her sydkoreanske Krafton, der står bag Insoy. Hvad ved vi om det? Altså, vi plejer altid at blive lidt småparanoide, når de kommer fra Asien med noget, fordi hvad kan de afsøge, hvad kan de læse, hvad ved vi om dem?
Jamen, vi ved i grunden ret meget, fordi Sydkorea i mange henseender er et marked, der ligesom Japan er ret vestligt vendt på mange forskellige områder. Vi anser dem i hvert fald som værende værdimæssigt tæt på både politisk, men også kulturelt, at vi til trods af nogle ret distinkte forskelle, som vi selvfølgelig belyser igennem sådan noget som K-pop-traditionen, er det nogen, som vi samarbejder med, og som vi har haft de sådan nogenlunde samme værdier som i lang tid. Så der er ikke på en måde den der sådan bekymring, som der nogle gange er, som der har været for eksempel i forhold til kinesisk spiludvikling, hvor at det er sværere at kunne se og kunne kigge ind bag scenetæppet og finde ud af, hvad der egentlig foregår. Mm. Så det her, de her Krafton her har i princippet deres på det tørre og har en kæmpe succes bag sig, nemlig det man kalder Player Unknown's Battlegrounds eller PUBG, hvis man skal bruge en sej forkortelse, som er det her multiplayer skydespil, som også har virkelig været på raketfart de sidste 7, 8, 9 år, ikke? Så det er på baggrund af det, at de udvikler og udgiver Insoy.
Jeg står her med et billede fra Insoy, og det er jo helt tydeligt, det ved du også, Magnus, når man ser det. Der har vi et billede af en glad lille japansk skolepige med en rygsæk på. Vi har den obligatoriske kat, som skal være der, når det er asiatisk. Og så er der fuld plade i nuttighed, eller som vi lærte, det hedder går, Gigil. Der er også en lille sommerfugl. Så vi er der. Vi er langt fra det der skydeunivers. Vi er jo vant til, at vi ved godt, at de tager en masse af vores ting til sig. Det gør de også i det her spil i forhold til vestlig kultur. Hvad er det? Eller hvad gør den koreanske tilgang til spiludvikling særlig?
Det er jo umiddelbart lidt svært at sige, fordi som du selv siger, så skæver vi jo efterhånden enormt meget til hinanden. Igen, der er særpræg, og når man kigger på billeder eller det pressemateriale, de udsender for Insoy, så er det jo tydeligt at se, at de også læner sig lidt ind i en særlig kulturtradition, som former den her ikonografi. Men når det så er sagt, så er vi jo på vej ud i en virkelighed, hvor at kultur bliver en slags international kapital, og det er sådan en homogen masse. Det er sjovt det der med K-pop, fordi at vi kigger på K-pop som værende den her helt unikke koreanske ting, og det er det jo også. Men mere og mere K-pop bruger engelsksproget lyrik. Flere og flere af dem vil gerne rejse til Vesten. Mm. Så som vi kigger på dem, så kigger de på os. Så det er rigtigt, at når man kigger på Insoy, så ser man med vores øjne, ser du noget, der er unikt asiatisk. Det er jo så selvfølgelig en virkelig bred betegnelse, så lad os sige unikt koreansk. Ja. Men sagen er nok den, at det er et produkt af en igen den her sådan homogene tilgang. Den grafikmotor, de har brugt til at få det til at se så fotorealistisk ud, er udviklet i USA.
Ja,
så det er jo sådan en... Ja, præcis. Så vi udleverer ligesom kapital og får noget igen hele tiden, som er sådan den der sjove byttehandel, som der er på internettet, ikke?
Magnus Groth Andersen, nu nævnte jeg lige det her med soft power, at vi prøver at påvirke hinanden, når vi surer til os, og heldigvis for det i den her verden. Ser du det som en kulturkamp? Kan man kalde det, eller hvad?
Selvfølgelig er det altid sjovt at gøre op, hvem det er, der ligesom sidder på den, når det handler om medier, fordi at store film- og tv-serier og store spil og gadgets, det har en effekt på den måde, vi forbruger på, den måde, vi forstår os selv på. Det vil jo være åndssvagt at underkende det. Så selvfølgelig så kigger vi på, at rigtig mange af de her, mange af de største spil, kommer mere og mere i stigende grad fra de her sydøstasiatiske lande. Og det er jo ikke bare Sydkorea, men også Kina, meget apropos, som har haft nogle helt vilde, lukrative hits, som også danner en ramme for, at de gør mere indtog her end tidligere. Mm. Om det så er en kulturkamp, det er jo virkelig svært, ikke? Fordi der skal vi definere det som om, at der skal være en vinder og en taber. Hvorimod det virker mere som om, igen det der med, at man låner og giver hele tiden. Så jeg tror, vi skal nok regne med, at deres kulturelle præg, både kinesiske, koreanske, japanske, gør yderligere indtog her, men også, at det vi er, skal gøre yderligere indtog der. Så på samme måde, så vil der nok være et radioprogram lige nu i Sydkorea, hvor at de kigger på, lad os sige, et Call of Duty-spil, eller ja, whatever, som har klaret sig rigtig godt der, siger de, er banen kridtet op til en kulturkamp med Vesterlingen, eller hvordan vi nu bliver betegnet, ikke? Ja.
Men Magnus, lad os på mere konkret, hvad er det, de gør, som vi ikke kan? Altså, hvad er det for nogle greb, hvor du tænker, det er sgu meget godt set, det her?
Altså, det er virkelig svært at sige, hvad det er, de gør. Altså, spilbranchen i det hele taget er inde i lidt af et squeeze lige nu, hvor at 10.000 vis af stillinger er blevet mistet, og virksomheder når ikke de økonomiske mål, som der er blevet sat af investorer, og det har resulteret i en slags tilbagegang, en lavkonjunktur, om man vil kalde det. Mm. Og i midt i alt det her, så er der faktisk en række af de her asiatiske studier, der repræsenterer vækst, både i Japan og så sandelig også i Sydkorea. Mm. Og vi har ikke rigtig kunne finde ud af, hvorfor det lige ændrer sig. Særligt i Japan, så er det fordi, de er bedre til at beskytte deres medarbejdere. De lever i generelt et samfund, hvor at der er den her, det er svært uden at skulle sætte konkrete tal på, men sådan en happy-go-lucky attitude, det der med, at vækst, det ser vi blandt andet også i Indien. Måske fordi det er ikke lige så lang tid siden, at de er kommet ind i den her fase af nogenlunde sådan sømløs teknologisk udvikling, men hvordan det lige er, om det er lige præcis, om de gør et eller andet helt markant anderledes, det er svært at sige lige nu, at vi følger det virkelig day-to-day.
Mm. Magnus, en helt kort til sidst, det var måske lidt for profetisk. Tænker du, at Insoy kommer til at forandre den position, koreanske spiludviklinger har på markedet?
Altså, det er ikke alle spil, så sandelig ikke alle, der kommer så godt fra start, som Insoy er kommet fra start. Når det så er sagt, vi lever i en viral verden, hvor at rigtig meget af den slags succes her kan gå rigtig hurtigt, og det kan også gå væk rigtig hurtigt, erstattet af den næste hotte ting, som vi kaster vores kollektive opmærksomhed på. Det er for tidligt at sige, om hvorvidt Insoy får reelt bred, vedholdende appel i hele verden, fordi lige nu taler vi om det, men ligesom med en film, som kommer ud i biograferne og virkelig tjener mange millioner ved The Box Office i løbet af den første weekend, så bliver succesen nok mere defineret af, hvordan den 8. weekend går.
Ja,
så vi holder med.
Godt, og vi ringer til dig igen, Magnus, når vi ved lidt mere. Magnus Groth Andersen, tak fordi du var med.
Tak fordi jeg var med.
Chefredaktør på spilmediet Game Reactor. Der er tre gæster i Parnasset med Karen Sækker som altid, men den ene af de her gæster vil egentlig helst ikke være der, for hun anerkender simpelthen ikke ugens emne og præmis. Det skal handle nu om autoriteter, og så er der også hjælp til en lytter, der bliver så utrolig vred.
Kasper Holten, teaterchef. Der var jo en gang, hvor Det Kongelige Teater var sådan en det ypperste kunsttempel i landet, som andet bøjede sig for.
Håber jeg, det stadigvæk er.
Jamen, har I stadigvæk den samme autoritet i dag?
Ej, det er jo rigtigt, at institutioner som Det Kongelige Teater, Danmarks Radio vel også, folkeskolen, politikerne på Christiansborg, Kongehuset, som måske havde en automatisk legitimitet, eller var en autoritet i gamle dage, ikke længere i samme omfang har en automatisk legitimitet, men i højere grad skal ud og skabe, fortjene en legitimitet, skal finde ud af at redefinere sig selv, så der er en grund til, at vi findes og finde ud af, hvad vi er sat i verden for. Så jeg tror, det er rigtigt, at hvor vi engang var en del af dannelsesapparatet, i det samfundets søjler, så kan vi ikke tage det for givet længere.
Per automatik nærmest, ikke? Ja. Linnea Meyer Ernst, hvornår er der sidst nogen, der har bestemt over dig?
Det har jo nok været en leder, en redaktør af en art, hvor jeg har skulle skrive en artikel eller en anmeldelse, og så har en redaktør sagt til mig, hey, prøv lige at gå i denne her retning. Hvad hvis du gjorde sådan her? Hvad hvis du byttede om på kompositionen? Men jeg skulle tænke over det, fordi det er jo knap nok at bestemme. Altså, det er en meget blid form for autoritet. Det er ikke sådan en brutal ledestil. Det er sådan noget, hvor man selv ret meget skal finde ud af det. Det er mere sådan en blive puffet i en retning, og det tror jeg måske er ret sigende for ret meget moderne lederskab.
Leonor Christina Skov, hvis autoritet anerkender du?
Ingens.
Glenn Becks.
Ikke engang Danmarks Radio.
Nej, undskyld. Nok ikke. Nej, ingens. Det er jo det korte svar. Så jeg ved faktisk heller ikke, hvad jeg laver her i det her program.
Jo. Nej, men det vil jeg nu udfordre dig lidt på. Ja. Fordi det er jo også et synspunkt i forhold til autoritet.
Ikke et synspunkt, det er en dyb følelse i mig. Ja,
så kalder vi det det. Mm. Jeg spørger alle tre på den her måde, fordi vi i den her uge vender tidens autoriteter eller mangel på samme. Og I kan lige høre et klip, fordi børne- og undervisningsminister Mattias Tesfaye har for nylig varslet ny lovgivning, som altså skal styrke lærernes autoritet, de muligheder, de har i klasselokalet.
Vi skal jo have ro og orden i skolen, og det kan man kun, hvis lærerne får mulighed for at være de voksne i lokalet. Det kan de jo også i langt de fleste tilfælde ved helt almindelig pædagogik og gode argumenter og samtaler med eleverne. Men nogle gange stikker det af, og så har lærerne ikke det retsgrundlag, som jeg mener, de bør have for at kunne gribe ind, også fysisk, og for eksempel fjerne en enkelt elev, som gør det umuligt at gennemføre undervisningen.
Så vidt Mattias Tesfaye, der er også andre politikere, meningsdannere helt bredt, som i den senere tid har diskuteret og efterlyst mere autoritet, i hvert fald klare roller, ikke bare i skolen, men sådan i det hele taget. Så hvilke autoriteter har vi egentlig brug for, og hvorfor ikke, Leonora? Det spørger jeg om i Parnasset, hvor dagens tre kulturmennesker vender sådan et samfundsemne som det her med et kulturblik. Og så skal I desuden hjælpe en lytter med at tøjle sin vrede. Og så lidt nærmere præsentation er Kasper Holten, chef på det ofte velbesøgte, også ofte stormombruste Kongelige Teater, sceneinstruktør med mere. Linnea Meyer Ernst, debutromanforfatter med roser til romanen Kun til navlen. Derudover kritiker og kulturjournalist ved Weekendavisen. Leonora Christina Skov, også forfatter, også rost, modtager af De Gyldne Laurbær, og har været sådan noget i skrivegemme i noget tid, for nylig krøbet lidt ud, for at kaste dig ind i debatten om grænseoverskridende kultur på de danske forlag. Et emne, som du selv har beskrevet i din seneste roman, romanen om forfatteren Leonora, hvis vi ikke taler om det.
Det er sandt.
Tak for at være her alle tre. Det her er Parnasset, og jeg hedder Karen Secher.
Den nu afdøde præst og forfatter Johannes Møllehave har sagt noget meget vigtigt om autoriteter. Og jeg citerer. Der skal være en autoritet. Der skal være en, der flyver maskinen. Vi er nødt til at uddelegere ansvaret. Og vi er nødt til at have respekt for nogen, der ved noget og kan noget. Uden autoriteter kan vi ikke leve.
Sagde Mette Frederiksen, der vel burde være landets øverste politiske autoritet. Vi må have autoriteter. Hvorfor ikke, Leonora Christina?
Altså, det her døde for mig, da hun begyndte at citere Johannes Møllehave, som jeg ved Gud ikke ser som nogen autoritet for noget som helst. Jamen altså, jeg synes faktisk, at af alle mennesker vil jeg nok være mest tilbøjelig til at følge Mette Frederiksen. Hvis hun endelig sagde et eller andet, som var vigtigt for samfundet, så vil jeg nok sige, okay, det gør vi. Jeg er jo ikke en eller anden fuldstændig vanvittig person, som iført sølvpapir sat, så det vil jeg nok. Men generelt synes jeg, at man skal være kritisk over for i hvert fald mennesker, der gerne vil bestemme over en. Og jeg synes, der er meget stor forskel på at have en legitimitet, og så at have en autoritet, som andre mennesker skal følge
efter. Hvad er forskellen?
Altså, man kan jo godt anerkende andre menneskers viden og deres ekspert deres kunde, og lytte til dem og stille kritiske spørgsmål, uden nødvendigvis bare at følge dem, uden nødvendigvis bare at gøre, som de siger. Mm. Jeg synes godt, man kan anerkende andre mennesker for alt det, de kan.
Som for eksempel en statsminister i et land.
Ja, men hun skal nok være med at citere Johannes Møllehave en anden gang.
Ja, men det håber jeg, at hun hører her. Ja. Så, Kasper Holten, har vi brug for autoriteter?
Ja, jeg kommer nok til det et lidt andet sted fra, fordi jeg selvfølgelig også kan se, som alle andre, at vi lever i en tidsalder, hvor der heldigvis stilles kritiske spørgsmål til alle autoriteter. Nu har jeg jo selv prøvet på en eller anden måde at påstå, at jeg var en, måske ved at have det job, jeg har, ved at lede for en stor national institution. Og jeg ser jo også, at der er situationer, hvor hvis autoriteten er legitim, altså i et klasselokale, hvor læreren jo må have en eller anden form for autoritet til at bestemme, hvad pensum der skal undervises i, selvom der selvfølgelig så kan være en kritisk dialog med lærere, forældre og elever, at der er mange situationer, hvor vi jo har brug for, at hvis fællesskabet skal fungere, så er vi også nødt til at samle som nogle autoriteter, hvis vi ikke har nogen spilleregler, hvis vi ikke har nogen, der definerer, hvordan vi agerer i fællesskab, så bliver det meget på individualismens præmisser.
Og hvad så? Og,
ja, jeg har tænkt lidt over det her, da du inviterede sig ind med, oplever vi en tid, hvor autoriteterne står for fald? Det gør vi måske nok, men i virkeligheden oplever jeg nok, at det, der mere sker i øjeblikket, er sådan en slags poliautoritær tid. Vi vælger selv vores autoriteter. Det er jo ikke, fordi vi ikke længere har autoriteter, men vi vil selv bestemme, hvem der er min autoritet. Og det vil sige, at man jo for eksempel som leder oplever, at nogen anerkender en form for autoritet, andre end anden. Man vælger på sociale medier, eller hvor man nu navigerer hen i samfundet, sine egne autoriteter. Nogen synes derfor, at det her, det er jo en indlysende sandhed, for det siger den og den, mens andre ikke anerkender den autoritet. Og det gør, det er sundt. Det er godt, at vi forholder os kritisk til hver især at vælge, hvad giver mening. Men det er også en udfordring for fællesskabet. Fællesskabet afhænger jo af, at vi samles om nogle autoriteter en gang imellem. Så jeg synes, det er et dilemma.
Mm. Hvad siger du, Linnea Meyerhansen?
Men jeg er selvfølgelig dybt ambivalent. Fordi jeg på den ene side, jeg tror, min selvfortælling er at være ret autoritetskritisk. Og være meget skeptisk over for især klassiske autoriteter, altså dem, der her blev ramset op i starten, sådan lidt Gud, konge og fædreland stemningen, ikke? Og samtidig så har jeg haft en oplevelse af at være i det her autoritetsvakuum i ret lang tid. Måske kunne man argumentere for siden 68, der har jeg så ikke været der hele tiden, men den her sådan autoritetsskepsis, som betyder, at man sådan vonder sig lidt ved anerkende nogen som autoriteter. Og så sker der det, når der er det her vakuum, at der, hvordan skal jeg sige det? Der er jo også noget inde i mig, der bliver rigtig lettet, når nogen er meget klar i spyttet, når nogen tager teten, når nogen gerne vil bestemme, når nogen har en klar retning. Og så kan man jo forholde sig kritisk til den retning og stille kritiske spørgsmål. Det, jeg tror, der nogle gange kan ske, det er, at hvis man er meget, meget tilbageholdende med at ophøje nogens autoriteter, så vil der på et andet tidspunkt komme nogle rigtige bøller og nogle rigtige sådan diktatortyper, som gerne vil bestemme. Og så jeg er lidt bange for, hvad der sker i det vakuum, altså hvis vi ikke bliver gode til at lave gode autoriteter.
Mm. Mm. Hvorfor bekymrer det ikke dig, Leonora?
Det gør det da også, men det er jo heller ikke, fordi jeg synes, at der ikke er nogen, der er klare og tydelige og tager noget autoritet. Jeg siger bare, for mit eget vedkommende, at jeg ikke tilbøjelig til at følge, men jeg er da glad for, at nogen gør det. Det er så åbenlyst bare ikke mig, de får med på vognen i det. Jeg reagerer ikke personligt med lettelse, når nogen er meget klare og tydelige. Jeg reagerer med, lad mig lige gå ned i det her og se. Om ikke gør altså, om det er det rigtigt det her. Jeg går altid kritisk til værks. Det gør jeg bare. Jeg tror, at derfor er det meget fint, at jeg er en solo person, som ikke er leder nogen steder eller en siger ansat nogen steder. Det er super dårligt til at være. Ja. Jeg bliver altid det, der siger op.
eller
men det er jeg jo.
Eller bliver sagt op.
Ja, ja. Nej, det har jeg faktisk aldrig blevet.
Nej, okay.
Men jeg siger op.
Er det ikke, fordi du selv er en autoritet, så at du har det svært med dem?
Det er meget muligt. Jeg har jo ikke, måske det blik, udefra blik på mig. Tror du, jeg er en autoritet?
Det tror jeg.
Tror du?
Ja.
Nå.
Jeg tror, du har en stor platform og en stor rækkevidde, og når du siger noget, så lytter folk.
Ja, men det kan da godt være. at jeg er simpelthen autoritet. Skide godt, mand. Så tror jeg på dem. Ej.
Og det er jo faktisk noget, det er værd at beskæftige sig med. Det tror jeg også, du er.
Tror du det?
Jeg tror, du er alt for beskeden nu.
Nå.
Og altså, alene det, at vi sidder her og bliver inviteret til at sidde her og mene noget, så bliver man jo på en eller anden måde ophævet til en autoritet. Og man så ligesom, det kan også være lidt falsk beskedenhed, hvis man ikke vil iklæde sig den, ikke vil tage den på sig.
Ja, ja, det kan
fordi, jeg godt. Fordi, altså noget jeg... Jeg blev chef for en stor institution, da jeg var 26, hvor jeg blev operachef på det gamle.
Var du ikke ældre?
Jeg var 26, da jeg blev operachef. Og det var fantastisk på mange måder. Jeg synes, det var mega sjovt. Og jeg oplevede også det her med at have magt som noget, der jo er berusende i den forstand, at magt jo giver en chance for at påvirke noget. At man kan ændre noget, man kan sætte en retning. Mm. For eksempel i mit nuværende job at kæmpe for, at en institution som Det Kongelige Teater er stærk og har en plads i et samfund, hvor der bliver mere og mere algoritmeskærme. Der synes jeg, det er vigtigt at kæmpe for. Og det kræver, at man sætter en retning, og det er ikke alle, der på teater, der er enige med mig i den retning. Der er nogen, der slår sig på det. Bestemt ikke alle i publikum, der er enige med mig i retningen. Men det, jeg så også oplevede ved at blive chef så tidligt, og ved at blive jo på den måde en autoritet som 26-årig, var, at jeg opdagede ret hurtigt, at det, der sker, når man får magt, det er, at magt korrumperer en. Det gør det bare. Fuldstop.
Hvordan?
Man vender sig til, at folk reagerer anderledes på en, at man har en sekretær, at der er nogen, der booker ens rejser, at Danmarks Radio ringer og spørger, om man ikke vil komme og mene noget, at folk har lyst til at høre ens synspunkter, og det kan blive svært at skille ad, er det Kasper, de har lyst til at lytte til, eller er det i virkeligheden også, fordi jeg har den her rolle. Folk hilser på en på en anden måde. Der er en opmærksomhed omkring en, man får flere hilsner på Facebook på sin fødselsdag, hvis man er noget ved musikken, fordi på en eller anden måde spiller det ind. Og derfor tror jeg, det er bevidst. Det er vigtigt at være bevidst om, når man er en autoritet, at man er nødt til at have det kritiske blik på sig selv. For jeg tror ikke, man kan undgå, at magt korrumperer en. Og derfor er man nødt til, ja, andre skal være kritiske, men man skal også blive ved med at sige til sig selv, hvornår det her er blevet en dårlig vane, hvornår vender jeg mig til, at folk vil høre, hvad jeg siger hele tiden, og være opmærksom på, at når man er en autoritet, så skal man også omgive sig med nogle hofnarer, der kan sige en imod, nogen, der spænder ben for en, nogen, der vil modsige en.
Ja, ja, men det er der jo så en imellem nogen, der gør. Ja, altså, jeg tror, nogen lytter vil kunne huske al den ballade, der var om den meget berømte koreograf John Neumeier, som balletdanserne ikke ville adlyde. Jeg kan ikke huske, var det noget med, at de ville ikke optræde som aber, eller hvad det nu var.
Det er lidt for simpelt, men ja.
Ja, okay.
Der var en scene, som... Ja. En del af danserne, ja. Det jeg er enig med dem i, var skabt i 1985, men set med en nutidig kontekst oplevet som racistisk.
Men det kunne man jo godt se som en autoritetstid, som på en eller anden måde blev skubbet til. Men jeg tænker bare på, at der skal vel være en eller anden form for hierarki, når en ballet skal opføres i den fineste kunden og teater og opera.
Og det er der også, men i sidste ende er det jo vores job som teaterledelse så at vælge, hvem er det så, der står med den autoritet. Og der må man sige, at der er noget sundt i, som Leonora siger, at der bliver stillet kritiske spørgsmål. For i gamle dage var det uden tvivl sådan i ballet, at det var ekstremt hierarkisk. Der er en balletchef og en koreograf, der bestemmer, det er kæft trit og retning, og man skal ikke have nogen stemme selv. Det er da sundt, at vi nu lever i det, jeg kalder polyautoritæret tid, hvor nogle af danserne også lytter til andre stemmer, også stiller kritiske spørgsmål. Og så må vi jo som ledelse tage ansvaret for, lytter vi til det, eller lytter vi ikke til det. Det fritager jo ikke mig for mit ansvar, men det er da sundt at blive modsagt.
Jeg tænkte på, at der, hvor jeg har følt, at jeg havde magt, det var, da jeg anmeldte litteratur på Weekendavisen. det går lige stadigvæk. Nå ja, men altså, det gjorde jeg faktisk. Der var jeg sgu ret sådan opmærksom på, at jeg skrev de her ting, og der var højst sandsynligt ikke nogen, der kom til at modsige mig derude. Så jeg kunne egentlig skrive hvad som helst, og der er ikke nogen køreplan for, hvad man egentlig må gøre, hvor langt man må gå. Så der er man virkelig, der har man en magt.
Og hvad skete der med den magt for dig?
Med den magt skete der helt klart det, at jeg indimellem synes, at jeg gik for langt bagefter, og ikke blev stoppet. Helt ærligt. Altså, jeg anmeldte i 15 år. Der var der tidspunkter, hvor jeg tænker efter, really? Altså, det var sgu da friskt alligevel. Altså, det havde jeg tydeligvis gang i et eller andet der, som blev ved og ved. Der synes jeg jo, at man skal være sin magt bevidst, når man er et sted, hvor man ikke bliver modsagt.
Ja, og der, det er jo interessant, fordi I spiller begge to sådan mellem de to begreber, magt og autoritet. Ja. Hvad er forskellen?
Altså, der er jo ikke nogen forskel, faktisk. Andet end, jeg tror, at en autoritet for mig er en, som andre mennesker følger. En, der har magt, kan også være Donald Trump, som man ikke på nogen omstændighed har lyst til at følge, men bliver tvunget til at følge.
Hvor går grænsen for dig?
Jo, jeg tror præcis, at en autoritet bliver tillagt autoritet. Det er nogen, man giver mening og ligesom giver beføjelser eller tiltro til. De har nok... evnerne, eller fagligheden, eller erfaringen, eller på en eller anden måde de garant for et eller andet, der gør, at jeg kan tro på, at det har gyldighed. Hvor magt, det er meget mere et spørgsmål om styrke og kunne tvinge nogen til noget. Altså den måde, man tænker straks, man behøver ikke engang at sige Donald Trump, men det er det, man tænker på, ikke? Altså hvor det er sådan, det er jo ikke autoritet, det er muskelstyrke. Det er bare verdens største militærbudget og skolegårdsmobning, ikke? Altså det er jo ikke autoritet.
Men har du ikke følt, at du har haft autoritet og magt, når du har anmeldt?
Jo, ja. Helt sikkert.
Jeg får også lyst til, altså, nu nævnte det jo noget lidt sølvpapirshatten. Altså, jeg kan huske, for et par år siden, der havde vi en opera, som hed Manualen, som Lucia Alenius skrev til operaen, og der var en diskussion om, at hun var inspireret af Svend Lengst, der er fortaler for aktiv dødshjælp, og hans selvmordsmanual.
Ja, han var, og der var, han
indgik, der indgik i teksten opskriften på et selvmord. Og der sagde Sundhedsstyrelsen og WHO's retningslinjer til os, det må man ikke. Altså, man skal ikke give opskriften på et selvmord for scenen, fordi vi ved, at det kan føre til, at folk lader sig inspirere, og at selvmordsraten går op, ligesom man ved dengang Panodil. Ligesom man satte det ned fra 20 til 10, det man kan købe i håndkøb, fordi så falder, fordi når man så taler om en Panodil selvmordsepidemi, at Panodil kan bruges, så stiger antallet af selvmord med Panodil osv. Og der tror jeg, Linnea og din avis flere gange insisterede på at skrive navnet på den her medicin, fordi det var så forfærdeligt, at vi havde lyttet til Sundhedsstyrelsen, for det var at knægte kunstens frihed. Og jeg tror faktisk, det var næsten med sådan en slags Tourette-agtig insisteren, at i 4 uger i træk nævnte den medicin, som Sundhedsstyrelsen har sagt til os, den skal I ikke sige fra scenen. Og jeg forstår selvfølgelig godt, for kunsten skal jo altid stille kritiske spørgsmål til autoriteter, og skal kunsten holde reglerne, skal kunst censureres? Om man havde det sådan, hvis vi kommet derhen, hvor Sundhedsstyrelsen ikke længere en autoritet, men bare er, det kan jeg vælge, om jeg køber ind i eller ej, og det er sådan set op til Det Kongelige Teaters direktør at sætte sig over Sundhedsstyrelsens anbefalinger. Det er bare sådan et godt eksempel på, at den der kritiske tilgang til autoriteter, som jo langt hen ad vejen er sund, også mener jeg kan gå for vidt, fordi der er jo nogle demokratisk valgte ledere, vi har, og de har jo fået en autoritet af os, så må vi vælge nogle andre næste gang. Vi har jo en magt som borgere, og vi har bygget et system op, der også skal sikre nogle fælles spilleregler, hvis vi skal passe på hinanden, hvis vi skal kunne sameksistere. Der nytter det bare ikke noget, vi siger, jamen jeg vil ikke gøre som de andre.
Så, Linnea Maja Ernst, hvad fanden bildte jeg ind?
Hvad fanden bildte jeg ind? Jeg skal lige ind og google mig selv og se, om jeg har namedroppet.
Jeg tror nok, der var en bestemt medicin, der blev nævnt mange gange. Jeg tror også måske, det var dig faktisk.
Oh, nej,
Men fair nok.
Nej, jeg skal bare lige have en lang tænkepause.
Kan vi andre skænke lidt kaffe op imens?
Ja. Nej, det var heller ikke
popcorn.
Det var ikke for at drille Linnea, det var vel mere for at vise dilemmaet i det nogle gange. Ikke? Og der havde jeg da en oplevelse af, sjovt nok, at jeg har altid opfattet mig selv, sikkert fordi jeg blev chef, da jeg var 26 år, så jeg tror stadigvæk, jeg er en af de unge, friske. Og jeg bliver altid overrasket, når jeg ser de unge, friske komme gå ind i kantinen og kigge på mig, som jeg er en gammel mand, fordi jeg tænker, hvad fanden, jeg var jo en af jer, og hvornår jeg er blevet en autoritet, som de kigger på, som ham, der har magten, og som de måske også i et eller andet omfang har brug for at have nogen at gøre oprør mod.
Det altså,
jeg tror, ikke. På en eller anden måde har vi ikke været en virkelig dårlig generation at gøre oprør imod, fordi vi hele tiden har prøvet at være os og forstå. Altså måske er der også behov for, at der er nogle autoriteter, så man har noget, man kan sige fra over for og at sige, det her, nu går det for vidt. Altså hver generation har vel også brug for at definere sig selv i modsætning til nogle autoriteter i samfundet, eller hvad?
Jeg tror i hvert fald, at vores konformitet i vores generation, tror jeg, der må være mange unge, der er ved at blive sindssyge. Ja. Det er jeg i hvert fald.
Det er du også.
Ja, 100%.
Ja.
Det er, jeg taler nu på de unges vej.
Det er tydeligt, du har heller ikke opdaget, at vi er blevet voksne.
Nej.
Har du tænkt færdig, Linnea? Eller skal vi bare lade den ligge?
Jeg vil gerne måske zoome videre på det her med, hvordan de unge tænker om det konforme, fordi... Eller unge og unge. Man bliver jo lynhurtigt en gammel autoritet, ikke? Jeg har bare... Den bog, jeg skrev sidste år, handler... rigtig meget om nogle sådan millennial, år gamle venner, som er ved at finde ud af, hvordan deres voksenliv skal se ud. Og jeg kom bare til at tænke over det i forbindelse med det her med autoriteter, fordi de
er... De skal ligesom finde deres egen autoriteter,
ja,
det går ikke
skide godt. Det går så dårligt, altså. Ja. Også fordi de er meget søgende og måske mere konservative, eller i hvert fald mere konventionelle, end vi kan lide at fortælle os selv. Altså jeg har det, som om jeg tilhører en generation, der på den ene side er enormt tolerante, og alle skal bare gøre, som de har lyst. Og samtidig er der sådan en tilbagevenden til for eksempel kernefamilien og ægteskabet og sådan. Nå, de her mennesker, de er bare... Hvis ægteskab, hvis institutioner også kan være en autoritet, hvis ægteskabet også kan være en autoritet, så er de og jeg, måske også og min generation, tror jeg er splittet lidt mellem gerne at ville have begge dele, at man både gerne vil gøre lidt som vores forældre gjorde, og man reproducerer bare nogle livsmønstre, man sådan copy-paster hinandens livsvalg, kigger på, hvad gør de andre, det gør jeg også. Og samtidig har man den her sådan uro eller tomhedsfølelse, fordi man lidt har arvet nogle institutioner eller nogle scripts, som ikke har den samme autoritet eller legitimitet, som de har længere. Det vil i hvert fald være min oplevelse.
Vi skal videre til at tale om nogle af de der autoriteter, som efterspørges. Jeg skal bare lige sige, at vi er i gang med Parnasset, hvor vi kigger på forskellige samtidsemner hver uge gennem en kulturlinse. Dagens gæster er forfatter og kritiker Linnea Meyer Ernst, teaterchef og sceneinstruktør Kasper Holten og forfatter Leonora Christina Skov. Så nu skal I lige høre en, som med mange lejligheder efterlyser autoritet. Det er Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance.
Jeg kan godt forstå, hvis der er unge mænd i den vestlige verden, der er i tvivl om, jamen, hvad er det positive mandeideal? Altså, det er jo klart, at man ved jo godt, hvad det negative maskuline ideal er. Altså, det er jo MeToo-manden, det er den chauvinistiske mand, der banker sig selv på brystet og er grænseløs i sin adfærd over for andre. Men måske mangler der et mere sådan positivt maskulin ideal.
Så altså Alex Vanopslagh fra Liberal Alliance. Jeg har taget nogle billeder med af sådan noget af det, der efterspørges. For nylig lavede du et interview med musiker Simon Kvam, som her er klædt ud som Napoleon, fordi han stiller sig til rådighed som forbillede, fordi han synes, det er vigtigt, der er nogen. Og her er så Alex Vanopslagh. Og så er der jo en af tidens fænomener, nogen kalder dæmon, kickbokseren, amerikansk
voldtægtsforbryderen
Andrew Tate, som virkelig mange, især unge mænd, ser op til. Er det især, tænker jeg, er det især unge mænd, der efterlyser autoriteter? Hvad tror du, Leonora?
Der er i hvert fald en række unge mænd, som tror jeg er opvokset med, at de kunne blive præsident af universet, eller de skal være. Og at de ligesom, at det er helt, altså at de er så fantastiske, at det får de at vide altid. Som så, når de bliver unge voksne, konstaterer, at verden ikke helt har det på samme måde med dem. Og det producerer en enorm vrede. Og en sådan en følelse af, altså man er entitled simpelthen til at være her. Og det tror jeg sender folk i nogle rimelig vilde retninger, egentlig.
Ja, altså jeg skal sige, der er ikke, det er uden sammenligning i øvrigt. Jeg vælger de her tre.
Men ja, nå, okay, alligevel. Det er godt, du får det præciseret. Altså, og så når de når sådan omkring de 50, så er det, de bliver virkelig desillusioneret og ikke forstår, at de ikke er blevet præsident af et eller andet, ikke? Ja. Altså, så bliver de faktisk, altså, så er det helt vildt at se på.
Hvordan. Hvorfor har kvinder det ikke sådan?
Jeg tror ikke, at ret mange små piger bliver, altså, vokser op med, at de skal være præsident af noget som helst, eller at de er særlig begavet og kunne blive Einstein. Jeg tror, at det er drengene, der har det privilegium fra starten af, desværre. Mm. Så jeg tror ikke, at kvinder har helt så store forhåbninger til deres liv, som mænd har, i forhold til, hvad de skal kunne præstere i hvilken ung alder, de skal kunne præstere det.
Og i forlængelse af det, altså, har man også lidt lyst til at sige, undskyld, men tag en tudekiks, Alex. Altså, må ikke kvinder i årtusinder af år har levet med, at der var temmelig mange negative, stereotype, klichéagtige fremstillinger af, hvilken rolle de forventede sig at spille. Se på hele det klassiske teaterkanon, hvor der er 17 roller til mænd, og så er der lige den unge pige og ammen ned til
og
sidst.
Moren.
Ikke? Og måske moren, hvis der bliver plads til hende i denne omgang. Ikke? Så det, at det også i dag også er blevet svært for mænd, at der også er nogle negative modbilleder på mænd, og at der til gengæld måske opstilles også nogle forbilleder for stærke kvinder, måske er det sådan set bare en lille bitte forsøg på at balancere noget, der meget længe har været skævt, og jeg synes, vi mænd bliver lidt nogle tudekiks i det. Vi lever jo sådan set i en tid, hvor vi alle sammen kan vælge vores autoriteter. Hvem siger, at mænd kun kan vælge mandlige forbilleder? Man kan da sagtens vælge. Jeg har haft en mor, som nu desværre er blevet gammel og relativt syg, men som var nationalbankdirektør, var i en supermandsdomineret verden og insisterede på at være kvinde og lykkes i det i en tid, hvor det ikke var indlysende. Og hun har da altid været et ledelsesforbillede for mig. Hun er kvinde, jeg er mand, derfor kan jeg da godt se, at der er nogle ting, jeg er vildt stolt af, hvordan hun har navigeret i.
Men det er sjovt, du siger det, fordi jeg tænkte på, da vi sad og forberedte det her program, altså, da jeg var ung, og nogen havde sagt, peg på kulturelle fyrtårne, eller autoriteter, eller forbilleder, eller hvad vi nu kalder det, i din tid, så ville, jeg tror, at jeg med det samme havde sagt, Klaus Rifbjerg, eller Susanne Brøgger, eller har nævnt nogen af dem, som der på en eller anden måde, selvom der også var nogen, der ikke kunne lide dem, de stod ligesom der øverst på trappen. Har vi overhovedet sådan nogen i dag, kulturelle fyrtårne?
Altså, jeg kan ikke komme på dem.
Nej, du kan selvfølgelig.
Altså, selvfølgelig direktøren for det kongelige teater, det er jo indlysende.
Nå, altså, ja. Ja. Nej, ikke andre nu levende.
Og glem det. Weekendavisen med den slags, ikke? Ja.
Jeg tror faktisk...
Vi vælger vel bare hver især, eller vælger fra?
Ja, det tror jeg. Man har ligesom sit eget indre Parnas, eller Olympen, og det kan jo også være fiktive personer, eller... nogen, der engang har skrevet en bog, eller dem, man ligesom spørger til råds, når man er sådan, what would Jesus do? Og så bare, hvem der nu? Hvor hvem som helst kan være Jesus.
Det er et meget smukt ord, synes jeg, dit indre Parnas.
De larmer meget. De har fandme meget at sige, og det er aldrig godt nok. Men jeg tror altså, jeg har måske lidt mere sympati for den der tudkiks. Altså, jeg tror faktisk ikke, analysen er helt forkert, at det er lidt... famle i blinde og finde ud af, hvad er det positive mandeideal i dag. Og det kan så være alt muligt, men det, jeg kan blive nervøs for, det er den, at når man så registrerer den her autoritetsvakuum eller maskulinitetskrise, hvad skal vi kalde det, at så kan man få lyst til at blive reaktionær og blive gammeldags og gribe tilbage til den gang, at der var hold i verden. Altså, det er jo det, jeg altid bliver nervøs for, når en Alex begynder at tale på den der måde, ikke? Fordi så får man sådan en... Så bliver det sådan noget rollespilleragtigt. Kunne vi dog ikke genopleve, at der engang var mening i verden, og der engang var sammenhængskraft, og så kunne vi lege, at der var. Og det er der jo ikke. Eller det skib er ligesom sejlet. Vi kan ikke bare tage tilbage til forrige årtusind, eller den forrige verdensorden. Så vi bliver ligesom nødt til at producere nogle autoriteter,
der giver mening i dag. Men det er jo også det, han siger. Altså, spar mig for so-me-mænd og alt den slags. Vi skal finde et ordentligt positivt mandlig autoritet eller forbillede.
For eksempel ham selv.
Yeah. Han nævner i flæng mig.
Problemet med den sætning, som du lige sagde, var vel også ordet et. Altså, hvordan kan et mandideal dække alle mænd? Og har det ikke altid været sådan, at mange unge mænd ikke har kunne se sig selv i de forbilleder, de måske så sat op på Parnasset? Altså, ikke alle unge mænd i 60'erne har vel set på Rifbjerg og tænkt, det bliver jeg også en gang, vel? Altså, så er det ikke også lidt blevet postulat, at alting var federe i gamle dage, og der var der autoriteter til? Men når det er sagt, så synes jeg ikke, vi skal lede så meget efter nogle kønsspecifikke autoriteter, men vi har brug for at have nogle ting at samles om. For det der med, at vi alle sammen bliver splittet ud i hver vores lille ekokammer, hvor vi kan vælge vores autoriteter selv, det er ved at blive et problem.
Tak. I har fået lektier for. Dem har I løst på meget forskellig vis. Jeg har bedt jer om at anbefale et værk af enhver slags, som for jer se indeholder sådan en forbilledelig autoritet. Kasper, lad os bare lige starte med dig. Lige om lidt, så spiller jeg et klip fra filmen The Usual Suspects, som jo er en gammel svend. Jeg tror, den er fra midt 90'erne eller sådan noget. For dem, der ikke lige har set det, hvorfor har du valgt det?
Det er selvfølgelig ikke, fordi det er en forbilledende autoritet, men fordi det var første gang, tror jeg, at jeg virkelig oplevede, at kunst fortalte mig noget om, hvordan man kan blive narret af en autoritet. Det er jo en film, hvor hovedpersonen fortæller til en politimand, hvad der er sket, og får fremstillet sig selv som et uskyldigt offer for alle mulige omstændigheder, og så viser det sig til slut, alt det, vi har set i de to timer, vi har set filmen, det var løgn. Det var noget, han fandt på. Og det der chok, man får første gang, man ser den, det er jo desværre virkelig en man... Altså, det chok får man kun første gang, og nu er den så spoiled, undskyld. Spoiler alert.
For sent.
At vi ikke kunne... Ja, undskyld. Kan vi klippe det ind? At man ikke kan stole på det, vi ser.
Do you believe in him verbal?
Keaton always said... I don't believe in God, but I'm afraid of him. Well, I believe in God, and the only thing that scares me is Kaiser Soze.
Det var radikalt dengang, det er det jo ikke længere. Med AI, med fake news, med billedmanipulation, så har vi jo nu ved at lære, at vi kan ikke stole på det, vi ser. Mm. Og det var første gang, jeg lærte det. Men i virkeligheden vil jeg hellere anbefale så, at for to-tre år siden kom der en bog, der hedder Tillid, af en forfatter, Hernán Díaz, tror jeg. Og det var lidt det samme. Altså en bog, hvor fire forskellige udgaver af den samme historie bliver fortalt, og hvor man kommer til at tænke over, nå ja, for fanden, hvem har autoriteten til at fortælle et menneskes liv? Har man den selv? Har ens partner det? Har nogen helt andre det? Kunsten kan give en ret mange perspektiver på, hvor blindt vi nogle gange følger en forfatter stemme. Mm. Men kan vi stole på den?
Kan man det? Leonora?
Det er en god bog. Jeg fik jo samme lektier for, og det resulterede i, at jeg var fuldstændig blank og måtte sige til dig, at jeg kunne ikke løse opgaven. Jeg kan ikke komme på nogen. Så jeg synes bare, vi skal gå over til Linnea i stedet for.
Ja, vil du lige forklare, hvad det er, der gør, at du ikke kan pege på nogen, der på en eller anden måde har indrammet det, vi taler om nu?
Ja, altså det kan jeg faktisk ikke engang komme nærmere, end at jeg bliver opfyldt af sådan en fuldstændig tomhed ved tanken om at skulle løse den opgave. Mm. Altså, jeg kan ikke.
Nej, men det er jo også en måde at løse den på.
Altså, ja, en dårlig måde, kan man sige.
Det er jeg ikke. Jeg nægter.
Du anerkender ikke studieverdens autoritet.
Jeg nægter simpelthen overhovedet ikke præmissen for det her program.
Nej.
Men det er...
Anerkender den ikke.
Nej.
Nej, det burde være mig, der har skrevet den bog.
Ja, okay. Nå, Linnea?
Ja.
Maja Ernst, hvad peger du på?
Jeg har valgt at snyde i stedet for, så i stedet for et værk.
Det er godt.
Ja. Du har ret, Kasper, min autoritet.
Danmarks Radios autoritet står for fald. Hvad skal vi vende med?
Nej, men jeg tænkte over det, jeg ville godt kunne nævne nogle skønlitterære værker eller film, men faktisk den største autoritet i mit liv for tiden er en podcast, som jeg lytter til, som er med en, der hedder Blind Boy. Jeg ved ikke, hvad han hedder i virkeligheden. Han går meget ud af at være anonym, netop for ikke at lade sig korrumpere alt for meget. Han har sagt, at de få gange, han er blevet genkendt, så har det været berusende, det her med, at folk tillægger ham en autoritet og sådan behandler ham anderledes, og det stiger med lynets hast til hovedet. Men det er en fuldstændig vidunderlig podcast, og jeg tror, at jeg bruger den lidt som, hvis jeg fik én prædiken om ugen. Og den den tager måske en time, måske halvanden, og det er alt muligt. Det er sådan kritisk teori og historie og kulturanalyse og sådan noget mental health hjælp til selvhjælp. Alt muligt og rigtig meget om regntøj som en metafor for, hvordan man klarer sig i verden. Altså, jeg kan ikke rigtig forklare det, fordi det er et syndigt rod, men det fuldstændig videre.
Selv er den virkelig dårlig.
Ja, det er heller ikke, det er ikke for alle. Det er ikke for alle. Og han sidder også meget tæt på mikrofonen, så man kan virkelig høre enhver lesben. Men ud over det, så synes jeg, altså, det giver mig bare så meget. Og jeg tror, det her med, at han er en form for autoritet, som ikke foregiver at have styr på alting. Han er tydeligvis et nervevrag. Han har rigtig svært ved at være i verden. Hans måde at være i verden på er sådan rimelig ekset og sitrende og besværet. Og det her med at kunne være i det, og være rolig i det, og ikke skulle foregive at være mere sådan stivet og jakkesætsagtig, og her kommer jeg, men kunne være i det her meget, meget rode, følge sin indre logik, altid fortælle nogle historier, hvor man bliver forbløffet over, hvordan det viser sig, at de her kulturanalyser hænger sammen. Jeg synes, det er altså forrygende. Og det tror jeg er noget af det, hvor jeg sådan, hvis jeg har en tilbagevendende, det skal jeg bare have hver uge for at kunne sådan få nogle koordinater i verden. Det er ikke, fordi jeg er enig med alt, hvad han siger. Men jeg synes, det var sådan, det har sgu bare været epokegørende.
Skal vi lige gentage en podcast, der hedder Blind Boy?
Ja, The Blind Boy Podcast.
So neurodivergent people, autistic in particular, and also ADHD, very much need to unmask. And to unmask means to spend quite a bit of time by yourself, literally being yourself, being the person that you can't be in public because it would be viewed as socially unacceptable.
Tak til jer alle tre. Og så lover jeg, Leonora, vi taler ikke mere om autoritet.
Nå, så vil jeg tale om det.
Ja, det er typisk dig. Leonora Christina Skov, er her forfatter og kritiker Linnea Meyer Alster, teaterchef og sceneinstruktør Kasper Holten fra Det Kongelige Teater. Nu skal I reagere på en lytter, der har spurgt Parnasset på den her måde. Kære Kulturparnasset, jeg bliver helt utrolig vred for tiden, i tide såvel som i utide. Den ydre årsag er ikke til at få øje på, selv når jeg kigger indad, men pludselig bruser det altså op i mig, kraniet strammer om hjernen, og så opleves verden helt filterløs. Så forsvinder det igen, men ikke altid før jeg har snæret for meget af en stakkels fremmed eller råbt af en ven. Så hvad gør jeg, eller hvad gør I af vreden? Er der kunst, der kan hjælpe her?
Jamen altså, verden har ikke brug for mere vrede, verden har brug for mindre vrede, så det må lytteren simpelthen se at komme af med, og der kan jeg bare anbefale, der er intet i verden, der ikke bliver nemmere, hvis man lytter lidt til Bach-Skolba-variationer. Alt falder på plads indeni, det er kosmos, der breder sig i kroppen, så det kan jeg bare give som et godt råd, det er bedre end at meditere. Og så vil jeg sige, jeg havde selv en fase for et par år siden,
hvor
jeg havde
en meget travlt liv,
og virkelig var ved at blive en sur gammel mand, og altid skældte ud på lastbilchauffører, der parkerede et sted, hvor de ikke måtte, og gik meget op i, om andre mennesker overholdt reglerne, og blev meget hurtigt sur. Og det er jo som regel et tegn på, at der er et eller andet indeni, man ikke er glad for i sit liv, så jeg vil sige til lytteren, verden har ikke brug for mere vrede, så få noget terapi og finde ud af, hvad der er skævt derinde, så får både du og din omgivelser et bedre liv, hvis du får styr på det der, og ikke går snære og over små ting.
Ja, hvad gør du selv?
Jeg har snakket blandt andet med min psykoterapeut og blev klar over, at jeg havde en fase, hvor jeg rejste rigtig meget, og hele min logistik omkring mit familieliv var så anstrengende, og jeg prøvede at holde alle glade, og var det nok knap nok selv. Og det at se det i øjnene og sige, at der skal ske nogle forandringer, for jeg er ikke glad for det liv, jeg lever. Jeg havde et fantastisk job, en fantastisk familie og fantastiske muligheder, og jeg var ikke glad for at være i det. Så det gjorde jeg noget ved.
Ja.
Men man kan også lytte lidt til Bach-Skolba-variationer. Det er også et godt.
Bach-Skolba-variationer, ja. Tak. Leonor, hvad med dig?
Jeg synes, der er meget stor forskel på en konstruktiv vrede, og så den her sådan, altså, småpatetiske vrissen. Og sådan. Hvis man, altså, en konstruktiv vrede, det at have direkte adgang til den, synes jeg, er at have direkte adgang til at skabe. Og så kan man skabe, i mit tilfælde vil det jo selvfølgelig være en bog. Jeg skriver virkelig godt, når jeg er vred. Der kommer en dejligt, dejligt flow i mit sprog. Men det kan også være at simpelthen få ryddet op. Altså, når jeg er sådan virkelig rasende, så går jeg i gang med skufferne, og så hiver det hele ud, og får styr på det hele, og ordnet og sådan noget. Man kan virkelig få noget fra hånden. Ja. Så det er også med at kanalisere det hen et sted, hvor den der vrede kan gøre noget godt for en.
Ja, fordi det er jo rigtigt, det er jo ikke det er jo ubetinget dårligt.
Overhovedet ikke. Jeg er slet ikke altså, helt uenig i, at man bare skal sætte sig ned og høre noget klassisk musik. Fandme nej, man skal i gang med at simpelthen arbejde på det der. Så kan man virkelig få lavet noget.
Kan man ikke forene de to ting?
Måske. På ingen måde. Nej, nej, for ellers så bliver det, så kommer det ud som sådan en snæren og sådan noget, altså sådan, sådan noget surhed.
Man kan godt gøre rent til klassisk musik.
Kan man det?
Hvis det er sådan hissigt nok.
Nå, ja, hissigt. Ja, det skal da være noget med nogen.
Altså, så er det ikke godt bare variationer. Det vil jeg godt skrive under på.
Nej, så skal det... Det er rigtigt.
Ja, hvad vil du sige til den her lytter, Linnea?
Jeg vil sige, at...
Nej, Ernst.
Jeg vil sige, at... Min erfaring er, at vrede har enormt dårlig retningssans. At hvis man føler vrede i kroppen, og især den her diffuse vrede, så kan det godt være, at den tager et objekt, som er en lastbilschauffør eller en kollega, der sætter en kop forkert. Men det er næsten altid tilfældet, at vreden er opstået et andet sted. Det er formentlig noget med, at nogen har overtrådt dine grænser, eller du har strukket dig for langt, eller der er noget, der sådan skaver og generer, og ikke er helt, som det skal være. Så jeg tror, at tit så kommer den her vrede som sådan en efterreaktion, eller noget, der bare vil ud. Men i virkeligheden, så, som Leonora siger, der er jo en retning i det, at vrede og frustration, det vil gerne ændre ved noget. Der er et eller andet, der skal sådan møbleres om. Men der bliver man nok nødt til at sidde lidt med sin...
Men I ved, der er meget indad, der skal ryddes op i en selv og sådan noget. Kan nogle gange er andre, og omgivelserne vel også bare idiotiske?
Jo, ja. Det kan jo også være, der er nogen, der har stået på lytterens tær uendeligt længe. Men så må hun jo sige, eller han...
Men det er vel også mest et spørgsmål om netop, hvis det bliver til den der vrissen og snæren over små, dumme ting, eller i virkeligheden folk, der ikke har gjort dig noget, men du selv ligesom... Altså, når man bliver ret haverisk og siger, du må ikke gøre sådan, og det var også irriterende og så videre. Ja. Det er jo ikke så konstruktivt, men det gode vrede, det er helt enig, det synes jeg...
Det giver jo mening at være ved at boble over af diffus vrede i for eksempel sådan som verdenssituationen ser ud lige nu. Altså, hvis der, altså der, det er da klart, at der er opbygget sådan, det kan ikke være rigtigt, det her.
Men det bedste eksempel på dårlig vrede, det ser vi jo, det er jo bare at åbne sin Facebook. Altså, så kan man jo se i kommentarsporene. Jeg kan huske de par gange i mit liv, hvor jeg har været i sådan en personlig shitstorm på grund af ting med mit tidligere ægteskab, for eksempel. At folk jo hælder alt muligt ud over dig, lort fuldstændig ufiltreret, som jo kommer fra et eller andet sted.
Mm.
De kender dig ikke, og det er jo der, hvor internettet virkelig er blevet vores allesammen fælles skraldespand.
Ja, det er projektionsskærm for alle mulige.
Men der er bare noget med, synes jeg, når du siger det der med, Leonora, at vrede er jo også en drivkraft.
Ja.
Det er jo ikke sådan, vi ser på det.
Nej.
Altså, det er også derfor, lytteren formentlig spørger. Altså, det er ligesom, det er ikke særligt. Det er ikke særlig hensigtsmæssigt for hverken en selv eller omgivelserne med vrede. Vi accepterer det ikke rigtigt.
Især ikke for kvinder. Altså, når jeg har holdt min foredrag, er der nærmest hver eneste gang, ligesom alle vil høre, hvorfor jeg ikke har nogen børn, så vil alle høre, om jeg stadigvæk er vred, for nu har jeg jo været feminist i mange år, og nu har jeg skrevet den her bog, så nu burde jeg så være blevet sådan helt afrettet og sådan rolig. Og så og den glæde, jeg kan se i mit publikum, når jeg siger, ja, det er jeg da, hver gang jeg åbner avisen, bliver jeg sgu da vred. Altså, det er konstruktivt, og det er godt. Altså, det er frigørende for folk at høre, at det faktisk er i orden at være vred. Og det altså især for kvinder.
Jamen, jeg skulle nemlig til at spørge, ved vi, om denne anonyme lytter er en kvinde?
Nej.
For det ville undre mig, hvis det var en mand, der problematiserede sin
vrede. Ja, det ville jeg faktisk også undre over.
eller undrede sig over den.
Ja, det er som regel kvinder, der synes, det er et problem.
Ja.
Og som slet ikke har forstået, mange har slet ikke forstået, hvor stor en kraft det er. Og også, hvorfor det er, at kvinder skal have klippet deres vrede over. Fordi man vil jo ikke have kvinder, der har magt. Ikke? Så man har mere magt, når man er vred.
Ja. Nå, jeg synes, der var
hvis man masser af...
Hvis man vil have det.
Det vil jeg åbenbart gerne.
For eksempel at være en autoritet.
Ja.
Så lad gå.
Hvis alternativet ikke er at have det, så vil jeg hellere have det i hvert fald.
Tak for det. Jeg kan jo sige, at andre lyttere derude kan sende spørgsmål til Parnasset på den utrolig simple mailadresse, der hedder parnasset@dr.dk. Tak for det hele. Forfatter og kritiker Linnea Maja Ernst, teaterchef og sceninstruktør Kasper Holten og forfatter Leonora Christina Skov. Og af mødet med jer lærte jeg i dag, at hvis man vil træde i karakter som autoritet, så skal man undlade at citere Johannes Møllehave.
Fedt.
Måske lever vi i en polyautoritær tid. Leonora Christina Skov anerkender ingen autoriteter, men andre synes, hun er en. Og andre har deres eget indre parnas, der bombarderer en, kunne jeg forstå lige nær mig enst. Og et nervevrag, der ikke ved alt, men meget om regntøj, kan faktisk være en slags autoritet. Og skal vi slutte med, at verden har brug for Bachs Goldberg?
Det har verden helt sikkert brug for.
Variationer.
Det var parnasse med Karen Sikker. Husk, kender du nogen, der tænker på selvmord eller andet, så ring 70 20.